Es nezinu, kā ir to domājis teksta autors dziesmai. Nu, mūsu gadījumā mēs šo muļķu sirdi tūkojam nekā tādu nesaprātīgu kaut kādu tādu aušu, bet tā ir atklātā sirds, tā ir vēl naivā sirds, tā ir vēl nesamaitātā sirds. Principā tā ir tā sirdsapziņa, kas cilvēkā vienmēr runā un kuru mēs, es domāju, dzirdam visi. Nu, tikai jautājums, vai mēs viņai ieklausamies vai neieklausamies. Nu, un šī sirds tātad netieši ir arī mūsu tā darbojošā persona, jo caur šo sirdi mūs izrādē gan satiekas cilvēki, gan arī izšķiras cilvēki, un šī sirds klātesmība nosaka visu to atmosfēru, kādā mūsu izrādes varoņi darbojas.